SBS Radio.
Hinihikayat ni Pangulong Xi Jinping ng China ang Taiwan na tanggapin ang balak na muli silang sumama sa China, isang panukalang tinawag ng Pangulo ng Taiwan na hindi maaaring tanggapin. Sa mensahe ni Pangulong Xi noong bagong taon na nananawagan sa muling pagsasama, sinabi niya na hindi iiwasan ng China na gumamit ng puwersa kung kakailanganin para matamo ang layunin. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Nang maluklok sa pwesto ang Partido Komunista pagkatapos ng Gera Sibil sa bansa noong 1949, ang dating pamunuan ng nasyonalista ay tumakas sa Taiwan para magtatag ng kanilang sariling gobyerno sa isla, mga 160 kilometrong layo mula sa China. Samantalang ang Taiwan ay may sariling gobyerno, hindi sila formal na nagdeklara ng kalayaan mula sa China at itinuturing ng huli ang isla bilang isang humiwalay na lalawigan. Sa ilalim ng panukalang muling magsama, sinasabi ng China na ang Taiwan ay magkakaroon ng karapatang magpatakbo ng kanilang sariling gawain, isang katulad na kaayusan sa Hong Kong. Sa isang talumpati upang gunitain ang 40th buhat ng magsimula ng ugnayan, nananawagan si Pangulong Xi Jinping sa isang tahimik na pagbabalik kasabay ang babala na maaari din silang gumamit ng puwersa.
The Chinese should not fight fellow Chinese. We are willing to try our hardest with the biggest sincerity for the peaceful reunification of the motherland, because it serves the best interest of the compatriots across the straits and the whole nation. We will not rule out the use of force and will reserve all options of necessary measures.
Dinagdagan ni Pangulong Xi ang pressure sa isla buhat ng si Chai Ing-wen mula sa kampi sa demokrasyang Democratic Progressive Party ay naging Pangulo ng Taiwan noong 2016. Si Ginoong Xi ay nakapangako ng husto upang ayusin ang issue at nagsagawa ng isang makahulugang pulong sa noon ay Pangulo ng Taiwan sa Singapore noong 2015 bago na halal si binibining Chai sa pwesto. Sinabi naman ni Pangulong Chai na hindi tatanggapin ng Taiwan ang tinawag na One Country, Two Systems na kaayusan sa China katulad ng ginagawa ng Hong Kong. Idinagdag niyang ang negosyasyon sa dalawang bansa ay kailangang maging base sa gobyerno sa gobyerno.
China should not try to make Taiwanese people succumb to them with repression and threats. Negotiation should be done between governments or between organizations accredited by governments. Any political negotiation that has not gone through the Taiwanese people's authorization and supervision shall not be called democratic negotiation. This is Taiwan's stance, and so it is democracy's stance.
Gumawa na ng ilang pagtatangka ang China na muli silang magsama ng Taiwan sa iba't ibang puntos buhat noong 1940s. Si Bryce Wakefield ang National Deputy Director ng Australian Institute of International Affairs. Sinabi niya na ang muling pagsasama ay hindi pinapaboran ng mga tao sa Taiwan at may 80% ang nagsasabi na hindi nila gustong muling sumama sa China sa kondisyong pabor sa kanila. Sinabi din ni Ginoong Wakefield na anumang pagtatangka ng Taiwan patungo sa independensya ay ituturing ng China bilang isang provokasyon at malamang na agresibong sumagot ang China sa naturang hakbang. Nagkaroon na ng bukas na labanan sa pagitan ng China at Taiwan nang bombahin ng China ang ilang bahagi ng Taiwan noong mga 1970s. Tungkol naman sa banta ni Pangulong Xi na maaaring gumamit ng puwersa kung ang proseso ng muling pagsasama ay hindi matutuloy, sinabi ni Ginoong Wakefield na marami pang dapat pag-usapan na pabor sa Taiwan.
They have a quasi-military alliance with the United States, and it's not as if China could act to take Taiwan overnight. This is something that would require significant military mobilization. The Taiwanese, who are very well prepared for a potential invasion, would see it coming from a long way off.
Sinabi din ni Ginoong Wakefield na dahil sa mas matagal na kalagayan ng Taiwan bilang parang independyente, kakaunting posibilidad na mangyayari ang muling pagsasama. Itinagdag niyang ang kasalukuyang pamunuan ay ginagatungan ng sentimiento mula sa publiko na salungat sa muling pagsasama.
We now see the DPP, the Democratic Progressive Party, in power. And it's the second time that it's been in power, and this party has really pushed the notion that Taiwan is an independent, sovereign nation, independent of China, And it claims that Taiwan doesn't really have a Chinese character as such. It has a Taiwanese character. And the more that that sort of discourse continues, the more that it's difficult to ever imagine reunification between the two.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.